Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, visitó esta mañana los trabajos de reforma de la primera planta de la sede del Concello en Michelena 30, que ya están concluidos. Los trabajos, que se completaron poco tiempo después de que se inaugurase la Casa Consistorial de la Plaza de España, costaron cerca de 400.000 euros y permiten mejorar las condiciones en las que trabajan unos 30 funcionarios de los servicios de secretaría, personal y contratación. Escuchamos al alcalde Lores.
Y nada, que estamos encantados. Al final ahora nos resta, sobre todo, churruchaos, que aparte que estamos ahí remodelando también, y algún tipo de actuación también en la cuarta planta para informática y en la tercera, que no sé en qué consistirá.
El Concello de Pontevedra también llevará a cabo próximas actuaciones en la cuarta planta de este edificio de Michelena 30 y también en su sede en Churruchaos. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía con COPE Pontevedra. Una breve pausa y hablamos de Black Friday y también de estafas con Roberto González, que es miembro del sindicato Policial Sub.
Hola, Cambados. Ya somos 700 tiendas Lidl. Este viernes 29 de noviembre abrimos tu nueva tienda en calle Sineiro 3. Ven y descubre ofertas increíbles como la pechuga entera de pollo a 3,29 céntimos. 16% de descuento. Lidl.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Black Friday, más allá de multiplicar las ventas de manera considerable, también es un momento en el que se multiplican las estafas, especialmente a través de Internet. Y sobre esta cuestión vamos a hablar, a ver qué cautelas podemos adoptar, con Roberto González, que es portavoz del sindicato SUP aquí en Galicia y que xa nos escoita. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Buenas tardes, un placer estar con vos.
Roberto, contanos, a nivel xeral, ¿qué cautelas, qué precaucións debemos tomar nestas datas de Black Friday e a hora de comprar produtos a través da rede de Internet?
Sí, efectivamente, unha das principais cuestións das que se aproveitan os ciberdelincuentes son as presas, son a urxencia, a necesidade, estas ofertas que parecen desorbitadas e que parecen gangas a través de Internet, nestas datas sinaladas, nestas ofertas que fan, que aproveitan pois moitas empresas para incrementar as vendas, ese é o que se produce nestes días, por eso é importante que o usuario, a persoa que vai a mercar, que faga previamente unha listaxe das cousas que quere mercar, e que sepa un pouco cal é o prezo do mercado, porque moitas destas ofertas non son gangas, podese conseguir ao mesmo prezo en calquera outra época, despois pois que investigue un pouquiño cando recibe pois, sobre todo si as ofertas a recibe por correo electrónico, a recibe por un SMS ou as ve nalgunha páxina web a través das redes sociais, pois que investigue un pouco accedendo por fora, a través do navegador, a esa propia páxina para ver si ese link, esa oferta é real ou non é real. Eso hai que investigar un pouquinho sempre, desconfiar, sempre o decimos, os datos que non se aportan a un desconhecido na rúa, pois tampouco facelos por internet. Obviamente o consumo de internet pois incrementouse de forma notable, un 13% no que vai de ano, e agora pois incrementouse as compras un 30% estes días, co cal hai que estar máis alerta que nunca e tomar as debidas precaucións para que non sucedan pois estafas e transferencias desagradables e que pois motivan pois unha denuncia e un incordio.
De todos os xeitos, hai moitas veces que as páxinas web prácticamente son idénticas ás orixinais, son páxinas web clonadas, e que precaucións podemos tomar nese caso, que nos chega, por exemplo, o que antes comentabas, unha oferta a través do correo electrónico que nos redirixe a unha páxina web falsa de Amazon ou AliExpress, por poñer dous exemplos de plataformas moi populares.
O que temos que facer é que ver se a, se a, se clicar e ver se o, se o enderezo a ese link ten o candado de seguridade, porque un pues digamos que un indicador de que a páxina pode ser segura, pero non é definitivo. Depois temos que ver, como dixe antes, tratar de ir a esa páxina por fora, investigar. Si temos alguna dúbida, desconfiamos de esa oferta, pois hacer, por fora, moitas ocasións, esas páxinas teñen a certificación de seguridade, pero teñen un dominio diferente. Pues, por exemplo, estamos falando unha página que é .com ou .es, sin embargo, é a mesma tipografía, pero .org ou .gal, por exemplo, ¿no? Entón, debemos investigar un poquinho máis a fondo en profundidade pues, si esa página é real ou non, e incluso clicar en internet, no navegador, por pues, estafa, venda de non sei que, é posible que xa outros usuarios detectaran ou foran víctimas desa oferta enganosa e que xa nos estén alertando pues, a través de alguna entrada, de algún post, de algún blog, de que eso pode ser unha estafa. É dicir, sempre desconfiar, investigar, sobre todo cando son cuestións que son gangas. Sí. Si o prezo é razoable, é rebaixado, está nunha páxina que xa verificamos que é segura, pois de logo tampouco hai que desconfiar de todo o que se fai por internet, porque senón pues non faríamos ninguna transacción, non vivimos efectivamente. E hai que conxugar un pouco o que é a seguridade, que ca tranquilidade, ca que digamos que os beneficios que provoca pues, as compras a través de internet.
Roberto, unha vez que se materializa esa fraude, esa estafa, como debemos actuar? ¿Debemos acudir á policía, denuncialo? ¿Qué alternativas temos?
Sí, o primeiro, a ver, nos sempre se aconsella pois utilizar unha pasarela de pago para mercar, para facer as compras a través de internet, porque esa propia pasarela xa se encarga de establecer unos criterios de seguridad, de confianza ca persoa ou ca empresa que vende, e despois se a compra é directa, pues empregar unha tarxeta de crédito, máis seguro que usar unha de débito, xa que pues están vinculada directamente a conta e pode nos ocasionar problemas de que nos vai a facer transferencias indebidas de máis ocasións e de máis importe. Unha vez que se verifica que hai unha compra que en este caso que foi un fraude, pois hai que pôr en contacto primeiro ca entidade bancaria para ver si se pode ainda bloquear a operación ou revertir esa transferencia, posteriormente pois a entidade pois, vai pedir unha denuncia para poder pois eso, que reembolsar en no caso que sea o caso ese importe. Para eso tenemos que presionar nunha comisaría de policía ou nun posto da Garda Civil e aportar o que o justificante bancario sellado por a propia entidade no que conste pois ese cargo ilícito na conta ou unha tarxeta. E aí pois iniciase un proceso de investigación, se agrúpanse os propios feitos delictivos, porque esta xente pois trata de estafar a moitas persoas en ao mesmo tempo. Son investigacións laboriosas, investigacións complicadas de chegar a un resultado final e identificar a persoa neste caso que comete fraude.
Pois Roberto González, do Sindicato SUB, graciñas por nos dar estes pequenos consellos para evitar as fraudes neste Black Friday. E graciñas por nos atender. Unha aperta, Roberto.
Moitas gracias, unha aperta a vos.
Hola, Cambados. Ya somos 700 tiendas Lidl. Este viernes 29 de noviembre abrimos tu nueva tienda en Calle Sineiro 3. Ven y descubre ofertas increíbles como filetes de lomo de cerdo a 4,19 céntimos. 14% de descuento. Lidl.
Y así nos ponemos casi prácticamente en las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope y nosotros volvemos en 20 minutos con toda la información local.
Hoy el día ya no es como los demás, el ron y la cerveza harán que acabes mal. Nena, ven conmigo, déjate llevar.